sango na vewa.
Mpoko ila muna baye banso bozuli baku ya kolanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Mpela ikasi ebomi bato mpe ebebisi biloko ebele na Kasai. Baye ya Société Civile balobi bato libwa nde bakufi kasi mokambi ya etuka alobi liwa endima mikaka pona bato mitano mpe basusu bazali komona na te. Toyoka gouverneur Piema Tutokota.
Awa toza koloba, toza lina nuna etape ya evaluation. Malheureusement toza na ndambu ya batu ba zami na liwa. Motango mubi manano yebanite kasi na ngonga na koloba, tokoki koloba obele na motango batu mitano oyo toza na certitude ya liwa na bango. Misusu nanu tozwi certitude ya liwa te, toza nanu ko verifiye paske ya de disparu. Tokoki kotanga bango neti batu ya wete. Ki na tango tokosi sa kosa la evaluation de toko. Oui, bah, qu'on peut ça, montant au mobile, bah, tu vas oui, même camarade. Doucement, il y a terrain, des, et Zalaki à la base, il y a Liwa, bah, tu belé. Mon pépé Zalaki m'a cassé, bah, tol, il y a banda comme sous ce longue, bah, mur, il y a banda comme sous ce eboukani, zéla, ou, et ça, comme même, au côté à port, il y a un jokopunda, paix, et Zali, à Kobe, bah, m'a cassé.
Washington elobi ekosunga ekolo Kongo demokratika na 600 milyon ya badolara lisungi liango liko kende kino 2022 pona kopesa maboko na mbongwa na musalami na mboka eye wuta bokoti na bokonzi ya president Felix Tshisekedi. Boyo kanipona lisungi liye botie maki manzaka kati na mukambia uso ya ide Paul Sabatini pe ministre ya boyo kani na molongo ya RDC Pepin Guillaume Manjolo Bwakila mbula matari ya USA. Et Zali Kosunga Mbongwana ya président Tshisekedi elobi ntoma ya États-Unis na RDC Mike Hammer na liebisi ya ambassade lisungi yango elizali mpo na kopesa maboko na misala ya biteyelo ya kosalis ya kokolisa nkita ya bokolongono ya bitumbana kanyaka mpe ya bokambi malamu ya kobatela environnement pe ya aide humanitaire elobi liebisi boyokani boye bo matisi lisungi ya Amerika na misala miye na 1,25 milliard ya badolara wuto 2015 elaki si liyebisi na ngambo na yango ekolo France elaki kopesa 71 to 71 million ya euro po na mambi ya bokonongono. Etat d'urgence na Congo Brazzaville po na mpela ba konzi ya Congo Brazzaville ba sakoli ete état d'urgence et tiami un peu état humanitaire pour na pela pe komata mai maye mabomi bato koto ma pesi pasi na bato koto tukumitano na ngum na mboka liye ba lokalite bizali nzinga nzinga ya ebale ya Congo nde ezwi mpasi elobi molobeli ya mbulamatari Thierry Mungala na kasinkasa ya sango Depeche ya Congo Brazzaville et sakoliete bato basato bakufi sima na kuzindana mai na ekolo Congo demokratika na ngambo na yango bakonzi pe basakola ki omokolo mwamitano moleki lisungi linene mpona koleka bato nkoto nkama misato baye bazwaki mpasi na mpela mpe bomatina mai ya ubangi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na Beni, wuto mikolo misato bato bazali kokita obalabala mpo na koboya bozangi bokengi bavandi na bisika biye bazali kosenga ete MONUSCO alongwa pe mbongwana na bakambi ya mampinga ya ba FRDC mukambi ya etuka ya Nord Kivu Karli Kasivita Nzazu akitaki na esika yango bozindo ya sango na Erika Samusi.
Nzazu Karli Kasivita mukambi etuka ya Nord ya Kivu asengi na bilenge kosunga mapinga ekolo meko bondisa ba MONUSCO te.
Si nous appelons la population à la vigilance, nous sommes en train de mener
to sengi ba fandi kozala ikenge munguna zalina nubipa ibie tokoki kolobate poete tozali ko bunda na munguna kasili munguna zali nando asali mikolebele bipai bie tosingi ete bafandi basunga biso bakonzi pe bilenge bakoka kozala elongo poete batika makambo ya bitumba.
Suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso uta Washington Edi Isango.